اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. روح الفدا لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله المولانا العظيم. اصل بیان شروع کرنے سے پہلے بحکم ہمارے شیخ عارف باللہ رومی وقت مجدد زمانہ اور تبریز وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت فرماتے کہ ہر بیان سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ کیا کرو تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی سنت امت میں دنیا میں پھر سے زندہ ہو جائے.
الحمدللہ لدی دو سی سانس الحمدللہ avant de faire le bayan le programme il a dit dans ce sens, un cheikh qui est savant, il dit dans ce sens qu'il lit toujours les ayats Quran d'abord avant de lire. C'est ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce sens qu'il sur ce sunna avant de commencer le bayan.
Or sunnat ki ahmiyat, sunnat ki ifadiyat, sunnat ki zarurat ki mutalib, Hazrat ne bahut se ashar bhi bayan kiye. Aur ek khas sher jisko Allah ne apni meherbani se puri duniya mein mashhoor kiya وہ یہ ہے نقش قدم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت کے راستے. اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی سنت پر چلے گا وہ جنت میں نکل آئے گا. جیسے کہ آدمی جو یہاں دنن عریف سے ہوائی جہاز موریشیس کا لے گا موریشیس میں نکل آئے گا. یہاں سے جنوب افریقہ کا جہاز لے وہاں نکل آئے گا. جہاں کا رخ جس رخ سمت پر ہم چلتے آدمی وہاں پہنچتا ہے. تو جو آدمی سنتوں کے راستے پر چلتا ہے وہ جنت میں نکل آئے گا. دوسری بات اس سے بھی بھر کر کہ جو آدمی سنتوں پر چلتا ہے ابھی فی الحال فوراً اللہ رب العزت سے اس کا تعلق ہو جائے. جس کو قرآن شریف نے اللہ نے بیان فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے پیارے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تم کرو میں تم سے پسند محبت کروں گا. اللہ کی محبت میں ہوگی سب کچھ مل جائے. ایک تو میرا تو ہر شے میری, زمین میری فلک میرا, ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. تو سنت سے سنت پر چلنے سے جنت بھی ملے گی. اور ہم سب خواہش مند ہے دعا بھی کرتے اور کرنی بھی چاہے, لیکن اصل چیز ہے اللہ مل جائے. اور تو سنتوں پر چلنے سے جنت بھی ملے گی اللہ بھی ملے گی.
الحمدللہ اللہ دی دوست سانس کے الحمدللہ سویدے اللہ دی سیکھیں بھی سننا سا سی تری بین اللہ دی سی اون اپروش بھی سننا دی پروفیسر اللہ علیہ السلام الور اللہ دی اون با اتیندر سویدی بھی پارادی سی کم il a expliqué comme il a expliqué dans ce sens que si par exemple on prend un avion on prend un avion d'ici
de aller sur Maurice, alors on va atteindre à Maurice. Et si on va prendre l'avion d'ici pour aller en Sud-Afrique, on va arriver toujours en Sud-Afrique.
Alors, la vie, dans ce sens, si on prend le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on prend le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on va atteindre le paradis. Alors, il a dit dans ce sens que si la vie, si il a cité comme ça, que par exemple, si moi, j'ai Allah avec moi, si j'ai le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec moi, alors je vais atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai atteint Allah subhanahu wa ta'ala, rien, je n'ai pas besoin de donner. Mais si je n'ai pas atteint le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors si je n'atteins pas Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que j'ai rien chez moi.
حدیث پاک میں آتا ہے ایک سنت بطور مثال پیش کرتا ہوں, دیکھیے کہ سنت کتنا آسان ہے اس کا فائدہ کتنا زیادہ. کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ بالسواک افضل من 70 صلاۃ بدون سواک, جو بھی نماز آدمی پڑھتا ہے اور اس سے پہلے جو وضو اس نے کیا اس میں اس نے مسواک کی تو وہ نماز 70 مرتبہ 70 ٹائم وہ زیادہ افضل ہے, برابر نہیں افضل. مثلا ہم سب نے ابھی مغرب کی 3 رکعتیں امام صاحب کے پیچھے پڑھی, سب نے ایک ہی نماز پڑھی, وہیں 3 رکو, وہیں 6 سجدے, وہیں نماز. جن لوگوں نے مسواک کیا اس وضو کے لیے اس سے پہلے, تو ان کو 3 رکعت کا ثواب نہیں ملے گا, 3 کو 70 میں ضرب 210, گویا کہ انہوں نے 210 رکعتیں پڑھی. اور 210 نہیں, حدیث افضل ہوگی, اور اللہ کا افضل اللہ ہی جانتا ہے کتنا وہ زیادہ افضل ہوگا اور بہتر, تو کتنا زیادہ فائدہ. اور اس کے علاوہ اور کتنے فائدے ہیں, یہ تو ایک ہی فائدہ میں نے کیا. اور ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے مفتی امت کے گزرے, انہوں نے دیکھا کہ ان سنت سوا مسواک کی سنت کی برکت یہ ہے تو ذکر کلمت شہادت عند اللہ, کہ جو آدمی ہمیشہ مسواک کرتا ہے موت کے ٹائم ملک الموت اس کو یاد دلائی کلمہ شہادت, پھر اس کی موت آئے. تو کتنا زبردست فائدہ, جس کے ہم سب کو سب سے زیادہ فکر کہ ہماری موت کیسی آئے. سنت کی برکت سے تمہاری موت صرف ایمان پر نہیں, کلمہ شہادت امید ہے کہ شہادت کی موت آدمی کو نصیب ہو. اللہ ہمیں سب سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے. الحمدللہ سیتے ان حدیث dans ce sens que par exemple le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam le miswak, il a dit si quelqu'un qui fait le miswak ça veut dire il a la récompense 70 fois plus. Ça c'est 70 fois, mais ça c'est plus, Allah il peut donner le plus. Alors il a dit dans ce sens qu'on a fait les 3 rakat sola de maghrib là, on a fait le miswak, ça veut dire 70 fois 3 ça fait 210, ça c'est à peu près, mais ça c'est Allah il connaît la plus folle éventuelle. Il a dit dans ce sens encore un autre savant, il a dit dans ce sens un avis de Rasulullah, il a dit dans ce sens aussi, si par exemple quelqu'un qui a l'habitude de faire le miswak, il va gagner beaucoup de récompenses, mais dans les récompenses les plus fortes que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner, c'est avant qu'il va quitter ce monde il va pouvoir dire le kalima la ilaha illallah. Alors c'est pas qu'il va avoir l'iman, c'est pas qu'il va sortir avec l'iman, mais il va atteindre, il va, avant qu'il quitte ce monde, il va dire le kalima la ilaha illallah. À cause de quoi? À cause de pratiquer les sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le miswak.
دیکھو ماشاء اللہ جماعتیں ہیں, جماعت پہلے ہم بھی نہیں لگے ہوئے تھے, کس نے ہماری تشکیل کی سمجھایا پھر ہم جماعت میں لگے. اب اکثر ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ جماعت کے ساتھیوں میں کتنی سنت ہے, آدمی 3 دن لگاتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں کتنی سنتیں آ جاتی ہیں, اور چلہ 3 چلے لگاتا ہے ماشاء اللہ تو اس کی رایا بدل جاتی ہے. تو یہ ہے کہ آدمی جماعت میں وقت لگائے, اس سے آسانی سے سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں. دوسری بات یہ کہ بزرگوں کے ساتھ ہو. بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ بزرگ وہ نہیں کہ ایسے شاندار کپڑے پڑے رنگ برنگ کے کپڑے اور لمبے چوڑے اور جبے وغیرہ, بزرگ وہ ہے جو جو دین پر چلتے ہو. سنت ان کی زندگی میں موجود ہے, توحید ہے, سنت ہے, تو یہ ہے ان کے ساتھ رہنے سے ہماری زندگی میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے ہمارے لیے بہت آسان, ایک جماعت میں آسانی سے پوری دنیا میں الحمدللہ جماعتیں چل پھر گئی. جڑ جاؤ, تین دن لگاؤ, دس دن لگاؤ, جتنا ہو سکے, پھر آہستہ انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھے گا. اور جہاں وہ بزرگ جس کو جو دین ان کی زندگی میں موجود ہو, ان کے ساتھ رہو, ان کی صحبت میں رہو, اس سے بھی بہت زبردست فائدہ ہو.
الحمد للہ دوسری کے بلا ہو جو دین جمع کی سو دسموں کسی سرکی دسموں فون تشکیل دی سوتے تو آجور وصول تو آجور اپنے دسموں وصول سی کر آجور وصول کاتمون alors notre vie change. On voit aujourd'hui des jamaats qui sont là, combien de sunnas ils sont dans, sur leur corps même, sur leur tout, toutes les choses qu'ils pratiquent. Pourquoi? Ça change notre vie si on sort dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala 3 jours, 40 jours, ça change automatiquement notre vie. Alors il a dit des bouzouks, ça veut dire les machèques. Qu'est-ce qu'on appelle les machèques? C'est pas les machèques qu'on appelle des gens qui ont des beaux linges, qui ont des beaux habits, qui sont beaux, non, c'est pas ça. Les machèques, c'est quoi? Ils ont dans leur vie. Ça veut dire que toutes les pratiques de nos sunnah des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des gens pieux. Alors c'est ça qu'on appelle des machèques, ce sont parmi ces gens-là. Alors c'est bien nous, si on a des contacts avec ces gens-là, pour que le dîme, le dîme qu'ils ont en eux, on peut profiter nous aussi en même temps.
Surat, jusqu'à maintenant, tilawat ki, sabse mukhtasar suraton mein se. بہت ہی دو سطر کے چند آیت, بہت مختصر, لیکن اس میں معانی کتنے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کتنے بڑے عالم, کتنے بڑے بزرگ فرماتے ہیں, اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا, صرف یہ سورت نازل ہوتی, تو یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے تھا. تو اس میں کتنی باتیں ہوگی, کتنے اللہ تعالی نے ایک پیالے میں پورا سمندر اللہ نے دیا. تو یہ سورت کو ذرا دھیان سے سنیں کہ اللہ نے اس سورت میں کیا ہمیں فرمایا ہے, اس میں کون سا پیغام ہے, اور ہمارے لیے راستہ صرف دنیا کا نہیں, آخر جنت تک, اللہ تک کا راستہ اللہ نے پورا اس میں بیان کر دیا.
ہلو الا اس لیے کہ اس سورت کی لادی سے لادی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لادی دو سے سانس. Si ce surah était là déjà, alors c'est automatiquement, si même le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre, il a dit, ça a été suffit aux gens que les ayats Quran que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Comme il veut expliquer dans ce sens que, par exemple, la mer, l'océan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans un bol, toute la mer est pénétrée dans le bol. Alors ça veut dire qu'il veut expliquer tous les Qurans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce surah même, il a expliqué tout le Quran complet, si on comprend le sens.
سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے, یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت, کتنے بڑے اللہ ہے, کتنے بڑے اللہ ہے, آدمی کبھی سوچ نہیں سکتا. جہاں ہمارا خیال ختم ہوتا ہے, اللہ تو اس سے بہت زیادہ, آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالی اتنے بڑے خالق السماوات والارض, پوری زمین, آسمان, سات سمندر اور آسمانوں کو, اور اللہ بھی جانتا ہے کیا کیا اللہ کے مخلوق. خود انسان اپنے متعلق سوچے, اللہ وہ خالق ہے جنہوں نے ہماری آنکھیں بنائی اور مفت میں. کتنی چھوٹی آنکھیں ہیں, لیکن یہ آنکھ میں پورا بہار آ جاتا ہے. آدمی دیکھتا ہے پورا سورج, سورج کتنا بڑا, بہار کتنا بڑا آنکھوں میں آ جاتا ہے, لیکن بہار کا ایک ذرہ, ایک ریزہ اس کے آنکھ میں آ جائے, کچھ نہیں دیکھتا. اللہ نے انسان کو کیسے بنایا, کیسے عقل اللہ تعالی نے عطا فرمایا. اس وقت جو میں بول رہا ہوں وہ ویسے نہیں بول رہا ہوں کہ مشین آن نہیں کی, عقل کام کر رہی, ہر لفظ نہیں, ہر حرف کو عقل سوچ رہی, اور پھر اور کتنا تیزی سے آدمی بولتا رہتا ہے, عقل کتنا کام کرتا ہے. اور پھر آپ لوگ جو سن رہے ہو, یہ نہیں کہ جو ہم سن رہے ہیں, یہ جو آواز کان میں جاتی ہے عقل کو جاتی ہے, عقل اس کے معنی بناتے. اب کتنا آدمی سنتا ہے اور وہ سب عقل اس کو, اس کے معنی, یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے ہر آدمی کو عقل مفت میں دی. کتنے بڑے ہیں تو ذرا بہت مختصر اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آدمی ذرا سوچے کہ اللہ کتنے بڑے، ان کا کلام ہے کلام الملک ملک الکلام، بادشاہ کا کلام سب کلاموں کا بادشاہ ہے، یہ ایسا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس غور سے آدمی سنے کہ میں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام.
Alors il a dit dans ce sens, Alhamdulillah, il a dit, si Allah il est très grand, il est très puissant. Il a dit, si Allah qui a créé, on voit la terre, le ciel, tout ça, c'est Allah qui a créé ces choses. Allah nous a créé aussi, nous les êtres humains, aujourd'hui, il nous a créé nos petits yeux. Il nous a donné ça en gratuitement. Il a dit, nous, on a, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné petits yeux, et les yeux là, on regarde même le soleil qui est grand, on peut voir. Mais si on pense, si par exemple un grain de sable qui rentre dans notre yeux, on voit plus rien. On a déjà des problèmes. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a donné ces choses-là. Alors on voit aujourd'hui, alhamdulillah, moi je vous parle. C'est pas des choses que je parle, mais ça c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les ayats Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans des paroles, il a donné ça. Alors je parle, ça c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'intelligence. C'est pas comme ça. On essaie de réfléchir. On n'est pas venu comme ça. On parle la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas comme ça, mais l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On essaie d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ça. Et vous êtes en train d'écouter. C'est pas vous écoutez, bon, ça passe comme ça. Non, vous êtes en train d'écouter avec votre intelligence que vous écoutez ces choses. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ایک مرتبہ ہمارے عزیز بیمار تھے ہاسپٹل میں، میں دیکھنے کو گیا. جب اس کے کمرے کے دروازے پر میں پہنچا تو ان کا جوان بیٹا شادی شدہ وہ دوڑ کے میرے پاس آیا اور کہا، مولانا آج والد صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھایا. کبھی ہم نے سوچا ہم روزانہ کھاتے، کبھی اللہ نے یہ ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے انگلیاں لی، ہم نے کھانا. ذرا سوچے بدن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 307 جوڑ ہے بدن میں. اب 307 جوڑ میں بیان کروں تو پورا سال لگ جائے گا، ایک ہی میں بیان کر رہا ہوں. یہ کوہنی کا جوڑ جو ہے، یہ اگر نہ ہوتا، ہاتھ سیدھا ایسا ہوتا، اور یہ تمام انگلیاں صحیح، اس میں کوئی بیماری نہیں، گاؤٹ، السر، کوئی بیماری نہیں. آپ نے کھانا لیا، اس میں آپ پوری کوشش کریں کہ کھانے کو منہ تک لے آئے اگر یہ جوڑ نہ ہو، یا اپنے منہ کو وہاں تک لے جائیں. اگر آپ سمجھے کہ میں کوئی ڈرامہ کر رہا ہوں تو آپ خود ابھی، اگر آپ کو شرم نہیں آتی ہے، اور اگر آپ کو ذرا شرم آتی ہے تو گھر جا کے کر، لیکن بیوی کے سامنے. بیوی کہے گی یہ کون مولوی صاحب آیا، اس نے جادو کیا میرے مرد، یہ میرے مرد کیا یوں کر رہا ہے. تو باتھ روم میں جائیں اور تالا لگائیں اور بجلی بھی بجھا دے، کہیں وہ دیکھ رہی ہو، اور پوری رات آپ کوشش کریں کہ انگلیوں کو جس میں کھانا ہے منہ تک لیا، یا منہ کو انگلی تک لے جائے. کبھی نہیں، کس نے یہ جوڑ لیا اور ہم اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں. اور یہ جوڑ کے لیے کوئی آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں، گاڑی 6 مہینے 20,000 کلومیٹر اس کی سروس کی ضرورت ہوتی ہے. تیل ڈالو نہیں یا تیل ڈالو، یہ پوری زندگی ہم استعمال کرتے ہیں. کبھی کوئی تیل نہیں، اس کی بال بیئرنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، پوری زندگی استعمال. اور یہ ایک جو نہیں 307، اور ایک آدمی کی نہیں، اللہ اکبر، کتنے انسان، کتنے جانوروں کی جو، کتنے اللہ اکبر، کتنے بڑے ہیں اللہ. یہ تو مختصر، آدمی ذرا سوچے کہ میرا اللہ، ان کی قدرت، ان کا کمال قدرت، ان کا خود اللہ فرماتے ہیں، اللہ خلاق عظیم، بہت بڑے پیدا کرنے، خلاق عالیم ہے. اللہ نے جو پیدا کیا بہت، کیسے اللہ کے علوم، اس کے مطابق اللہ نے بتایا، کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے ہمارے اللہ.
الحمد للہ سوس کے بولا فوج کے پارٹی وار ملاد الحال جسٹ کون جی رو رسول لاپورٹ یا سو فیس کے بینی کدی مولانا مولانا donné une nouvelle de voilà, mon père il vient manger avec sa propre main. Il était content, le fils était content. Alors Moulana il est en train d'expliquer, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis dans notre corps 360, dans une articulation, il y a 360 des gens qui travaillent. Il a dit, il a expliqué comme ça que voilà, par exemple, si on prend notre. Il a dit, moi, je n'ai pas cité les 360 articulations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, mais je vous cite un seul, par exemple, sur le coude. Si on ne peut pas plier notre coude, par exemple, comment on pourra manger? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette chose-là. Il a dit, moi, si on va faire ça, il a dit, vous allez rigoler, comment c'est. Oh là là, il est en train de faire ça, comment on ne peut pas manger, comment. Alors, essayez de vous rentrer chez vous. Essayez de voir si par votre main, et sans plier le coude et manger. Et vous allez pas, si vous allez faire ça dans la maison, ben la dame elle va dire que voilà, qu'est-ce qu'il y a, le monana, qu'est-ce qu'il a appris à nouveau chose, ou il a fait quelque chose à mon mari, que mon mari ne veut pas manger. Mais faites dans la bouche et fermez la porte et essayez de voir. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette bienfaisance, cette 360 articulations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné gratuitement. Alors ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus grand, c'est lui qui peut faire toutes les choses, Allah qui peut faire ces choses-là. Alors, on essaie d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette chose-là. Et c'est pas, on va citer autre chose, mais c'est uniquement celle-là. Et tous les jours, on mange avec notre propre main. Ça, c'est du nièvre, ça, c'est de la part d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Après, je suis un ami, mais je suis un ami qui est passé. Donc, il a été fait. उन्होंने दाहिना पांव थोड़ा सा ऊंचा किया और मुझे कहा मौलाना आज पहली मर्तबा मैं अपने पांव ऊंचा कर और हम सब यहां चल के आए अल्लाह ने हमें पांव दिए सब जोर सही है गाड़ी चला के आए पैदल चल के आए कितने और एक इंसान ने एक दो इंसान ने पूरी दुनिया चली कहां कहां कैसे अल्लाह ने सबको बनाया अल्लाह की कुदरत हम नहीं समझ सकते देखो अगर हम इंसान बनाते जैसे माँ बाप समझते हमारी बना हमने और हमने क्या बनाया कुछ भी बना नहीं बना है अल्लाह ही बनाने वाला है लेकिन अगर इंसान बनाता तो इंसान अपने अकल के मुताबिक ये सोचता कि बच्चा जो है एक साल का हो तो इसके दांत एक मिलीमीटर हो उगे का डिजी है दस साल का हो तो दस मिलीमीटर एक सेंटीमीटर बीस पच्चीस साल तो ढाई सेंटीमीटर नीचे का दांत ऊपर का दांत और वो आम मतन उम्र होती है शादी की 20-25 साल की और सुन्नत भी है शादी से पहले जरा लड़की को देख ले आपने अब आप जाके लड़की को देखो और तुम्हारे दांत कितने भरे ऊपर के नीचे के वो कहे कि मेरे बाप मुझे कोई बुलडोजर से शादी कर रहे ये जो रास्ते बनाने वाली बड़ी बड़ी मशीन है उससे वो भागेगी लेकिन आप और उस वक्त आदमी जरा मुस्कुराता भी है और दांत पूरे खुलते हैं और वो भी बिचारी लड़के उसके भी दांत कितने बने वो उधर के दरवाजे से भागती तुम इधर के दरवाजे से ये क्या मान ये क्या हो रहा है अल्लाह कौन है वो जात जो दांत एक हद को आते आगे फिर
अल्लाह
अगर वो उगते रहते अब दादी अम्मा 80 साल की हुई अब उसके नीचे के दांत 8 सेंटीमीटर और ऊपर के दांत भी 8 सेंटीमीटर और दादा जान उनके भी दांत इतने बड़े अब उनके पोते उनके पर पोते सब आते और इनसे प्यार करना चाहते वो देखेंगे इतने बड़े दांत वो भागे ये हमें खा जाएंगे क्या करेंगे तो कौन है वो जात कितना हमें अल्लाह का एहसान मानना चाहे अल्लाह का रात दिन सजदा में पड़े रहे अल्लाह का हक कभी अदा नहीं लेकिन कितने गाफिल अल्लाह से नमाजों में अल्लाह का ख्याल तक अल्लाह की हम बात करते हैं लेकिन अल्लाह का और फिर आदमी को अल्लाह की फरमा बता रहा है और अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा हम तो बात बात में शिकायत शुक्र तो जुबान पे आती है आदमी को कितना शुक्र अदा करना
है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान व तआला करी दे तुम्हें अदी दोस दोस के मन ना करे तुम्हें कोमल ना करे ना करे पासा विश्वास Il a dit aujourd'hui, nous on dit, les parents disent c'est moi qui a fait naître les enfants, c'est mon enfant, ça vient de moi subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui, par exemple, si l'être humain il pourra créer un enfant, alors il a dit dans ce sens, par exemple, si on prend un enfant qui a un mois, après un an, l'enfant il pousse les dents. Alors les dents vont venir 1 cm, 2 cm. Suivant l'âge, ça augmente. Ça augmente, si l'être humain il a fait ça. Ça augmente, mais ça vient jusque même dans les 5-10 cm. Et les hauts et les bas, ça devient 10 cm. Si par exemple, l'enfant, le garçon, il est déjà pour se marier. Alors, même il va regarder une fille, la fille, elle va me voir, elle va se sauver. Elle va voir que mon père, il m'a donné l'huile d'ogène pour se marier, ça veut dire les dents qui sont grands. Même si la fille aussi, elle va voir, le monsieur aussi va voir la fille aussi, c'est la même dent. Et l'autre, il va sauver de l'autre porte, et l'autre, il va sauver de l'autre porte. Alors, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des puissances, qu'il a fait calculer. Ça veut dire qu'il a calculé comment les dents des êtres humains qui poussent par chaque année, chaque des années, tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il a expliqué aussi par comme les grands-parents. Aujourd'hui, les grands-parents, ça veut dire notre Dadi. Dadi, eux, ils ont 90 ans, des fois 80 ans. Et si l'être humain, il a créé les dents, alors les dents, c'était jusqu'à 10 cm en bas. Ça devient comment? C'est grand. Et si leur petit enfant, qui veut jouer avec leur dada, et les petits enfants, ils vont voir leur dada, tellement les dents sont grands, ils vont avoir peur. Pourquoi? Ils vont dire, mais les dadas, ils vont manger avec ces dents. Ça, c'est la puissance de Allah. On essaie d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné cette chose-là. C'est beaucoup de niyamah qu'il nous a donné sur notre corps. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Nazir Akbar Ilahabadi, bahut bade buzurg hain. Unhone farmaya ki mere dil mein aata hai, meri samajh mein nahi aata. Main jaan gaya yahi teri pehchan. Ke aadmi Allah ko akal se pehchane. مانتا ہے ایمان مسلمان یقین کرتا ہے اللہ جیسے تو ہے آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه وارکانه اللہ کو ہم پورے طور سے مانتے لیکن اللہ کو سمجھنا پورا یہ انسان کے خود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عرفنا کا حق معرفت اللہ جیسے آپ کو پہچاننا چاہے ہم نہیں پہچان سکے اللہ تو اس سے بہت اونچے ہیں تو اللہ کی ذات جو اتنی بڑی ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کو سمجھے تو اللہ نے خود قرآن شریف میں فرمایا الرحمن فسأل به خبیرا رحمان وہ پاک مہربان ذات کو آپ پہچاننا چاہتے تو جو ان کو جانتا ہے ان کے ساتھ رہو ان کے پاس رہو تو یہ ہے وہ بزرگ جنہوں نے اللہ کو پہچانا ان سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے ان کے ملنے والوں سے راہ اگر آپ اللہ سے ملنا چاہے اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تو جن لوگوں کو یہ حاصل ہے ان کے ساتھ رہو وہ آپ کو بھی پہنچا دیں گے آپ کی بھی آپ کا بھی تعارف کرا دیں گے مولانا عبد الغنی پھولپوری رحمت بہت بڑے بزرگ گزرے انہوں نے اتنے سادے اور آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا فرمایا کہ کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے دودھ ملتا ہے دودھ والوں سے مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے جو سچے معنی میں اللہ والے ہیں ان کے پاس اللہ مل جائے گا تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اس وقت یہ مضمون نہیں ہے یہ تو مستقل ایک الگ مضمون ہے ابھی سورت اتنا ٹائم اتنی چھوٹی سورت اس کے لیے بھی کتنا وقت چاہیے
Nous, aujourd'hui, on fait la sola et pas notre pensée, c'est autre côté. Il a dit, on doit remercier beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens. Chaque fois, il nous donne beaucoup de choses, de lien, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, un grand savant, il a dit dans ce sens que voilà, aujourd'hui, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre dans notre cœur. Si on a la certitude avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans notre cœur. Aujourd'hui, nous, on a l'iman, on a l'iman, la certitude. Mais dans le cœur, comment on peut imaginer Allah subhanahu wa ta'ala qui est rentré dans le cœur? Il a dit, pour qu'il y ait ces gens-là, il a dit encore un grand savant, il a dit dans ce sens que voilà, il a dit que si on veut avoir, par exemple, des tissus, on veut acheter un tissu, il a dit, on doit aller chez le vendeur de tissus pour avoir le tissu. C'est comme ça aussi, si on veut du lait, on doit partir dans le magasin où le lait, ça se vend. Et c'est comme ça aussi, si on veut voir Allah subhanahu wa ta'ala, on veut avoir Allah subhanahu wa ta'ala en nous, on doit avoir des contacts avec des gens, ça veut dire, c'est ça qui veut dire dans le commencement, les mashaykhs, ça veut dire les grands savants, les mashaykhs, on doit approcher ces gens-là, les gens qui ont le sunnah sur eux, les gens qui ont le sunnah dans leur vie, tout ça, ce sont des gens, ça veut dire des gens mashaykhs. Alors on voit, si on va approcher ces gens-là, alors automatiquement on va avoir le but d'atteindre, avoir la certitude avec Allah subhanahu wa ta'ala.
بہرحال کچھ اندازہ ہوا یہ بھرے ہمارے یہ ان کا کلام ہے اب کلام کو اس دھیان سے سوچو کہ کن کا کلام ہے پھر اللہ اکبر اللہ نے سورت شروع کی والعصر واو جو ہے وہ یہ قسم ہے واو قسمیہ اللہ نے قسم اللہ اتنے بڑے اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت اگر ہماری کوئی بات چیت اور آپ کو شبہ ہو کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں غلط اب قسم کھاؤ تو ہمیں تو ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم غلط اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کہتے ہیں اور اللہ حق المبین ہے حق بات کو اللہ صاف صاف بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیوں اللہ نے قسم کھائی جیسے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے بیٹا نے کچھ غلط کام کیا وغیرہ اس کے دوست وغیرہ غلط ہے بیٹا میں قسم کھا کے تجھے سمجھا دوں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے بچوں گنڈوں کے ساتھ ان کے پاس بھی مت جاؤ ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے اور ایسی محبت سے قسم بھی جو اللہ ہمیں سمجھا رہے کہ میرے پیارے بندے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں ورنہ اللہ کو اتنی محبت ہے اللہ اپنے مخلوق سے کہ اللہ رب العزت نے بھرے ہمارے خاطر اللہ قسم کھا رہے
Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train, il a juré. Allah, il est vrai. Il n'y a pas de doute là-dedans. Mais pourquoi il jure? Nous, les êtres humains, aujourd'hui, on peut mentir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est vrai, ils ne vont jamais le livrer. Mais pourquoi il explique ça? Alors, il a expliqué comme un père, s'il voit son enfant est en train de jouer avec quelqu'un ou avec des amis, alors le père n'aime pas cet enfant, il joue avec cette personne, ses enfants, ces gens-là, pourquoi? Ils ont peut-être des caractères qui ne sont pas bons. Alors le père, qu'est-ce qu'il dit? Je jure, mon enfant ne joue pas avec ces gens-là, ces enfants-là. Pourquoi le père, il jure? Parce que le père, il aime ses enfants, son fils, il aime. C'est comme ça aussi de la mère. La mère, s'il explique sa fille, elle jure. Elle dit, je jure, ne fais pas cette chose. Pourquoi? Elle aime cette chose. Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il jure? Parce qu'il nous aime. Les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, nous a créées, il jure. Pourquoi? Il nous aime. C'est pour cela qu'il a juré. Il ne doit pas jurer. Mais pourquoi? Parce qu'il veut nous expliquer. C'est pour cela qu'il a juré.
Or Allah ta'ala ne kis chiz ki qasam hai? Time, والعصر, وقت کا. ذرا ایک دو باتیں, یہ بہت لمبی بات لیکن میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ذرا سوچیں, ہم نے شاید کبھی نہیں سوچا ٹائم میں ہم پیدا ہوئے, ٹائم میں ہماری زندگی گزر رہے. ہم نے کہا 4 مہینے لگا رہے, ہم نے کہا سال لگا رہے. یہ ٹائم کس سے ہم, اللہ نے ٹائم کو پیدا کیا. یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ نے بدن کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا, آسمان ہم دیکھ سکتے وغیرہ. لیکن ٹائم جیسی چیز جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, ٹائم جیسی چیز جس کو ہم چھو نہیں سکتے, لیکن اللہ نے پیدا. ٹائم خود بخود نہیں ہے, کوئی چیز خود بخود سوائے خدا, اللہ خود بخود ہے, اس لیے وہ خدا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز خود بخود نہیں ہے. اللہ نے پیدا کیا تو وقت کو بھی اللہ نے پیدا, اس کی قدر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے صرف وقت کو پیدا نہیں کیا, وقت کو ناپنے کے اللہ نے ہمیں سب چیزیں دی. ہم کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز 5:30 بجے, یہ کس نے ہمیں دیا؟ کیسے ہم نے کہا کہ رمضان شریف میں ہم روزے رکھیں گے؟ کیسے ہمیں معلوم رمضان؟ اللہ حج کے مہینے کو ہم حج کو جائیں گے, بیٹے کی شادی جو ہے فلا مہینے میں, ہم فلا جگہ جائیں گے, ہماری ٹکٹ بک کرا رہے ہیں واپسی کے فلا, یہ کس نے ہمیں دیا؟ کبھی ہم سوچتے نہیں اللہ کی انگنت, جس کے کبھی ہم سوچ نہیں اللہ کی نعمتیں ہیں, کوئی پہچان نہیں. پھر کیسے پتا اللہ کی نعمتوں کی پہچان ہے؟ پھر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے, شکر ادا کرے, صحیح استعمال کرے, غلط اس کتنے لوگ لاکھ کروڑوں کروڑ انسان ان ٹائم کو غلط استعمال کرتے ہیں. اور ہم جو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, نماز پڑھتے, روزہ رکھتے ہیں, سب کچھ, لیکن کبھی ہم نے شاید سوچا نہیں کہ اللہ نے ٹائم جیسی چیز پیدا کی اور ہمیں ٹائم دیا ہے. اگر ٹائم نہ ہو تو کیسے آدمی کوئی کام کر سکتا ہے؟ اللہ نے یہ ٹائم کیا.
لوگ ادی محسوس کی اللہ سبحانہ وتعالی پابے تو ندی لیٹر میں اور اللہ اللہ پہ لوٹوں سبھی لوٹوں لے بابا سبھی اللہ سبحانہ وتعالی lui, on ne le voit pas, c'est lui qui a créé le temps. Alors il a dit, nous les êtres humains aujourd'hui, nous a créés. Aujourd'hui, nous on est en train d'imaginer, il a dit, voilà, il a dit dans, à peu près, voilà, la sonate Maghrib, c'est à 5h30. Qui est-ce qui a donné le temps? Le temps, on ne le voit pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce temps-là. On ne le voit pas, mais c'est Allah qui a créé ces choses-là. Les choses qu'on ne voit pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné le temps. Alors il a dit, comme ça aujourd'hui, si on part par exemple dans un voyage, on part par exemple dans cette date, on revient dans cette date. Il a dit, aujourd'hui, le temps, on ne voit même pas le temps. Mais ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce temps-là. Le temps-là, c'est Allah qui a créé. On essaie d'imaginer. Aujourd'hui même si on a dit, on réfléchit, si on a un magasin. On a un magasin, on prend le temps, par exemple, on ouvre à 8h, on ferme à midi. Alors qu'est-ce qui a donné le temps? C'était pas venu comme ça tout seul. Le tout seul qui est venu comme ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui est venu. À part ça, il n'y a pas une chose qui est venue tout seul. Ça, c'est Allah qui est venu tout seul. Alors, on essaie de réfléchir. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce temps-là? On essaie d'imaginer comment c'est Allah qui nous a fait ces choses-là. Alors, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala à par rapport à toutes les choses qu'il nous a données.
اور ایک بہت اہم بات, عقل کو ذرا لگانے کی کوشش کریں. مثال دیتا ہوں جسے انشاءاللہ سمجھنا ذرا آسان ہو. ہماری پوری زندگی مثلا 50 سال کی زندگی ہماری ہے, تو 50 گویا کے کوچ, ٹرین کے کوچ ہیں. یہ ایک ہماری ٹرین جا رہی ہے, ہم اسٹیشن پر کھڑے ہیں اور ہماری زندگی کی ٹرین جا رہی ہے, اور ہر کوچ کے 50 سال, ہر کوچ کے 12 مہینے کے 12 کمپارٹمنٹ, اور پھر ہر کمپارٹمنٹ کے 30 دن ہیں, اور ہر دن کے 24 گھنٹے ہیں, اور ہر گھنٹے کے 7 منٹ ہیں, اور ہر منٹ کے 7 سیکنڈ ہیں. اب یہ ہماری ٹرین جا رہی, ہم اسٹیشن پر کھڑے ہیں, ہماری ٹرین آخرت کو جا رہی, قبر کو. اب ہماری ٹرین میں کیا بھر, خالی جا رہے ہماری ٹرین, بیکار بیٹھے ہوئے, یا کوئی خدا نخواستہ گناہ کا کام اس میں بڑھ ہوئے, ہم گناہ کا کام میں لگے ہوئے, یا ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں, دنیا کما رہے, دنیا جا رہی, اور دنیا جو جائے گی اگر اس کو آخرت کے لیے استعمال نہیں کیا تو قبر میں پہنچنے سے پہلے وہ سب اس کو اتار دے گی, یہی دنیا میں لے جائے گا, قبر میں کچھ نہیں. جو ہم نے دین کے لیے آخرت, اور اس میں بہت تفصیل ہے اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے کیا, وہ ہماری ٹرین میں رہے گا. پھر اخیر میں ہم ٹرین میں سوار ہو جائیں گے اور ہم قبر میں پہنچ جائیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے 50 سال کی عمر میں, 7 سال, 80 سال کی عمر میں ہم نے کیا اپنی ٹرین میں, اس میں ایمان ہے یا کفر ہے, اس میں نفاق ہے یا اس میں شرک ہے, کیا اس میں ہے, اس وقت پتہ, نماز ہے یا سینما ہے, اس میں اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی, وہ سب لے کے ہم. تو ٹائم بہت زبردست نعمت ہے, اس کی ایک ایک سیکنڈ جو ہے اس کی قدر آتی ہے.
Il a dit le temps, avant ça, il a dit le temps que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, quel temps on passe des fois dans le péché, dans autre chose. Mais ça, c'est la valeur que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, le temps, ça c'est très valeureux. Alors il a expliqué une histoire, il a dit que, comme quoi, un train, par exemple, le wagon, la tête du wagon, par exemple, nous les êtres humains aujourd'hui, on va vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, on ne sait pas. Alors la tête du wagon, c'est 50 ans. Ça veut dire c'est nous. Alors les derrière, les wagons qui sont derrière, ce sont 2 mois, 12 mois, 7 jours, 30 jours, 7 jours, 10 heures, 24 heures, tout ça, ça c'est les wagons derrière. Et nous on est dans la station, on attend notre dernière minute. Alors le temps que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ça veut dire si on a rempli le monde dans notre vie, alors le monde qui va rentrer dans les wagons. Et si on a donné autre chose à ces choses-là qui va rentrer, et ça va venir le temps, ça veut dire 60 ans, 70 ans, qu'on va quitter. Et toutes les choses qu'on a eues, c'est dans les wagons. Mais rien ne va partir, par exemple, sur l'argent, autre chose. Et ça ne va pas partir avec nous au tambour, à la cimetière. Ceux qui vont partir,
ça veut dire c'est les bonnes actions, les soins là, les bonnes actions, tout ça, ça, ça va venir avec nous. Il a expliqué aussi, par exemple, là, dans ce sens, que toute chose, il faut faire avec la sincérité. Ça veut dire la sens. Toute chose, on fait uniquement pour le sens. Alors, il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, dans les wagons, il y a des chiffres, il y a autre chose, l'hypocrisie, tout ça, il y en a dans les wagons, parce que ça, ça ne va pas nous servir. Au contraire, quoi, ça va nous questionner. Ça va des choses qui vont nous questionner de jour en jour.
Bah, ça veut dire, ذرا اور بھی عقل کو ذرا اور زور دو عقل کو پہلے سوچو کس کا کلام ہے جو ٹھورا اللہ کتنے کرے پھر اللہ نے قسم کہا اللہ نے کس چیز کی ٹائم جیسی چیز جس ہو سکتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ ہم میں سے شاید کسی نے سوچا نہیں ٹائم کا کیسے ہے چار مہینے تو لگا تھے لیکن یہ کہ اللہ نے چار مہینے دیے اس کا ہم نے نہیں سوچا اب جو ہے اتنے بھرے اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات فرمائی مثلاً کوئی یہاں ملک کے صدر خود یہ کسی اور سے نہیں کہلواتے خود آتے ہیں کہ آج جو ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کریں گے اتنے فسادات ہوں گے کہ سب لوگ مر جائیں گے بلڈنگیں سب ختم ہو جائیں گی سونامی آئے گا اور وولکینو آئے گا آتش فشاں اور سب یعنی آدمی سوچ نہیں اتنے سب نقصان ہوگا وہ اللہ اتنے بڑے اتنے سچے پکے قسم کھا کے اور کس چیز کے قسم ٹائم ان الانسان لفی خسر انسان جو ہے سب جو ہے خسارے میں نقصان میں تو آدمی کو کتنا چونکنا چاہیے کہ اتنے بھی ایسے کوئی معمولی آدمی نہیں ایسے کوئی جھوٹا نہیں بالکل سچا وہ فرما رہے کہ سب تم سب ان الانسان سب انسان جو ہے تم خسارے میں ہے تو آدمی کو کتنا چونکنا چاہے میری آخرت برباد میری دنیا میری اولاد برباد میری تجارت سب چیزیں برباد تو آدمی کو کتنا چونکنا چاہے
Voilà, ça va passer demain matin, il dit voilà, ça va passer comme ça, ça va passer des volcans, ça va passer des choses là, ça va passer des choses comme ça. Il a mis tout ça, des choses mauvaises qui vont passer. Alors on va être étonné, on va être bouleversé, on va se être choqué. Mais comme il a dit dans ce sens, Allah il a dit, il a juré par le temps. Il a dit, Allah il a juré par le temps. Il a dit, voilà, les êtres humains, vous allez dans la perdition. Ça veut dire si on ne sait pas utiliser notre temps. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le temps, si on ne sait pas utiliser notre temps, alors on va être dans les perdictions. Allah, c'est ce qui nous parle. C'est Allah ta'ala qui jure, il nous parle cette chose.
Allah ta'ala, arhamur rahimi. Allah ne aise hame nahi dunia mein bheja, yateem ke tarah, jao, maro, faso, aur tum barbaad ho jaoge. Hai, haqeeqat ye hai ke sab Allah ne farmaya insaan khasare, nuksaan mein, zabardast nuksaan. لیکن اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا ہاں جو لوگ ایمان لے آئے وہ بچ گئے تو ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کتنا نقصان اتنے بڑے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہمیں بتایا کہ تم سب لوگ نقصان ایمان لے آؤ تو ایمان اور ایمان کی محنت کتنی زبردست کتنی ضروری وہ تمام نقصانات سے تم بچ تمہارا ٹائم قیمتی ہو جائے گا ایمان کے ساتھ تمہاری آخرت بن جائے گی تمہاری دنیا بن جائے گی تمہاری اولاد کی زندگیاں بن جائے گی اگر تم ایمان لے آئے
Nadi, il a expliqué aussi, par exemple, je voulais là, il a dit, nous on a fait, par exemple, les gens qui sont des 4 mois, ils ne savent pas, hein, le 4 mois, comment le temps, c'est Allah qui a donné le temps. Alors il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps, il a dit, il sait, Allah il sait, vous êtes, vous perdez, ça veut dire, le temps que vous avez, Allah nous a donné, si on ne va pas suivre ce que Allah nous a dit, Allah, il connaît, Allah, il connaît, nous sommes dans la perdition. On est dans les passages, dans les choses mauvaises, dans les choses. Allah, il connaît. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si vous allez apporter, ça veut dire, on va amener, on va quitter ce monde, on va amener l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter pour nous.
Or, yébi, iman ka lafz kafi nahi. Dihé, la ilaha illallah, bahut badi cheez hai. Lekin, khali capsule se kya fayda hoga? کیپسول کے اندر اگر 100 ملی گرام ہو 1000 ملی گرام ہو 500 تو اس میں جتنی طاقت جتنا ہمارے ایمان میں طاقت ہے تو اس کی ضرورت ہے چھوٹے بچے وہ اسکول جاتے ہیں تو ان کو شیر کا وہ تصویر دیتے اس میں رنگ کرو تو وہ کہتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کسی نے قینچی لے کے شیر کی ڈوم کاٹی، میں اتنا بہادر آدمی، میں تو شیر کی ڈوم کاٹتا ہوں. کسی نے چھری لے کے شیر کے آنکھوں میں گھسی، میں اتنا بہادر آدمی. وہ تو کانپ سے تصویر ہے، اللہ معاف کرنا ہے ہم میں سے اکثر آج تصویر کے ہم مسلمان ہے، مسلمان نام تصویر کے، صورت ہے مسلمان کی لیکن اندر حقیقت جان نیچے سے وہ تصویر اس میں جان. اس لیے آج مسلمانوں سے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ہم رو رہے، دعائیں مانگ رہے لیکن تصویر سے کام نہیں چلے گا. ایک شعر ہے حقیقی، وہ چڑیا گھر میں لیکن وہ پنجرے میں بند، اور وہاں بھی لکھا بھی ہوتا ہے شیر کو مت چھیڑو وغیرہ، بچے وہاں بھی جاتے پتھر پھینکتے، اتنے قریب زندہ شیر میں پتھر پھینک سکتا ہوں، لکڑی لے کے گھساتے ہیں ایک تو وہ بیچارہ شیر پنجرے میں. تھوڑے ایسے مسلمان ہیں جو حقیقت میں مسلمان ہیں لیکن وہ بھی پنجرے میں مت، اپنے آزاد نہیں. ہمیں یہاں آنا ہے تصویر لینی پڑتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ناجائز ہے، کیا کریں، ہم پنجرے میں بندے کافر ہو گئے، بیوی کا چہرہ دکھانا پڑتا ہے، ہم نہیں پسند کرتے لیکن ہم پنجرے میں بند ہیں. کتنی عمرہ کو جانا ہے، حج کو جانا ہے تو ابھی پنجرے میں ہم بند ہیں. ایک وہ شیر ہے جو جنگل میں آزاد ہے، اس کو چھیڑنے کی کوشش کرو، اللہ کرے کہ ایسے شیر خالد ابن ولید جیسے کوئی آ جائے، عمر بن الخطاب جیسے آج کوئی آ جائے، پھر دیکھو وہ ہمیں جھونکے کہ، اور وہ ایمان ہے ہماری دلوں میں، اس کی چنگاری ہے، ذرا اس کو جھنجھوڑنا کی ضرورت ہے کہ مسلمان اٹھ، اللہ نے تجھے وہ دولت دی کہ پوری دنیا کا گایا تو بدل سکتا ہے، یہی کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی کلمہ تیرے پاس ہے، جو اس کلمہ میں طاقت وہی، لیکن وہ طاقت کو پیدا کرو، تصویر سے کام نہیں بنے گا. آج ہم خوش ہیں کہ تصویر ہمارے پاس تو ہم خوش ہیں، تصویر سے کام نہیں، حقیقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
Alors il a dit, par exemple, s'il a expliqué comme l'imam, l'imam aussi, tout dépend des catégories. Ça veut dire, tout dépend, ça veut dire, l'imam, si on amène l'imam vers Allah subhanahu wa ta'ala, on amène l'imam vraiment calme, ça veut dire bien fort. C'est comme par exemple, dans une boîte, si on voit la boîte est 100 grammes, 200 grammes, on ouvre, c'est 200. Suivant la boîte, la puissance, les choses à l'intérieur, c'est ça, ça pèse lourd. Alors c'est comme ça qu'il explique aujourd'hui, si un enfant, il part à l'école, on lui donne des dessins, ça veut dire des dessins d'un tigre, il va colorier en rouge, il va colorier en ce qu'il veut. Après qu'est-ce qu'il va faire? Un autre enfant, il vient, il prend un couteau, il met dans ses yeux. Ah, moi je suis fort, moi je vais mettre les yeux dans le lion. L'autre il vient, il coupe sa tête. L'enfant, il a dit, ah, moi je suis fort, je peux couper la tête de l'autre. Il a dit, ça c'est dessein. Aujourd'hui, nous, on demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous aujourd'hui, les musulmans, nous aujourd'hui, on est ça. Aujourd'hui, on est des dessins. Il a dit, comme un tigre aussi, ici, il a dit, c'est comme un tigre qui est dans le cage, il est enfermé. Même, c'est bien écrit dans le cage, que voilà, ce tigre, il ne faut pas toucher, attention, comme ça, comme ça. Et l'enfant, il vient là, qu'est-ce qu'il fait? Il jette des cailloux. Il prend un bâton, il le taquine. Et il sait que le tigre va bouger parce qu'il est enfermé dans le village. Alors, il y a aussi des différences d'imam. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont comme des dessins. Il y a des gens qui sont comme ces tigres. Alors, nous, aujourd'hui, regardez comment on est. Aujourd'hui, nous, avec les femmes, notre femme, tout ça, on part, on est obligé de faire montrer parce que pourquoi? On doit montrer notre figure, la figure de la femme, tout ça, dans les photos, dans les passeports, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est comme des grillages aujourd'hui. On ne peut rien faire. Mais le vrai, c'est quoi? C'est les tigres qui sont dans la jungle. Il a dit, si on va essayer de pousser ces tigres-là, c'est là qu'on appelle vraiment qu'on appelle. Alors il veut dire, Omar bin Khattab, il a dit, on doit avoir l'imam comme ces gens-là. Eux, c'est des imams réels. Ça veut dire que c'est comme le tigre qui est dans la forêt. Alors on va essayer de comme ça. Alors il a dit dans le sens, c'est que nous on doit avoir des imams comme ça, qui est un imam qui est puissant, mais pas comme les dessins, comme dans les grillages, comme ça.
Et misal deta hai, aur aksar hum usko latifa samajhte hain, haske khatam karte hain. Lekin usme jo sabak hai aur jo hame sabak lena chahiye, اللہ کرے ہم سمجھ. ये वो मिसाल है कि एक आदमी घोड़ा खरीदने को जा रहा है, दोस्त मिला रास्ते में, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? घोड़ा खरीद, इंशाल्लाह कहो, इंशाल्लाह की क्या जरूरत, घोड़े कितने सारे हैं, मैं एक घोड़ा पसंद करूंगा, जेब में पैसे भरे हुए हैं, भाव करूंगा और पैसे अदा करूंगा, अपना घोड़ा खरीदूंगा, उसमें इंशाल्लाह की क्या जरूरत है। अच्छा, अगर तू इस ख्याल के आदमी है तो जा, वो अपनी जगह रास्ता गया, वो अपने बाद में फिर मुलाकात हुई, घोड़ा खरीदा, नहीं नहीं क्यों, क्या हुआ, मैं जा रहा था इंशाल्लाह, घोड़े सब थे वहां इंशाल्लाह, मेरे जेब में पैसे थे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह डाकू ने जेब काटा और सब मेरे पैसे चोरा लिए, अब सब इंशाल्लाह। तो आज हमारे अंदर हम फंसने खत्म करते हैं, लेकिन जरा सोचे, हम जमात में निकले हुए और हमारे गांव में हमारे शहर में इज्तिमा होने पर तो हम मशवरा करते हैं, ये इंतजाम, दारुल उलूम का कोई जलसा हो रहा है, कोई भी दीनी काम, दुनिया वालों का मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, अपने दीनी कामों का कोई भी लाइन से, मस्जिद का काम है, मुतवल्ली हजरात मशवरे करते हैं, तो अच्छा तुम खाने का इंतजाम करो, तुम वो इंतजाम करो, मैं ये करूंगा, इंशाल्लाह है ही नहीं, तो मैं खुदा हूं, तुम खुदा हो, वो खुदा जो है उनको हम भूल जाते हैं, तो इंशाल्लाह के अल्लाह मदद करे, आज वो अल्फाज हमारी जुबान पे नहीं, अल्लाह उसको आसान कर दे, अल्लाह करे के काम हो जाए, दो रकत सलातुल हाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, सबका दो दुआ मांगो, वो नहीं मैं करूंगा, तुम ये करो, तुम्हारा उनसे ताल्लुक बहुत अच्छा है, उनसे बात करना ही हमारा काम, वो करा देंगे, तो ये सब है, तो ये तो हम शिर्क में मुब्तला है, कब्र में जाके पता चलेगा कि हम सब अपने को और अपने सबको हम छोटे छोटे खुदा समझ रहे थे, वहां पता चलेगा, तो वो किस्सा तो हम वैसे हंस के टाल दें, लेकिन हकीकत है, बहुत फिक्र की बात, देखो अपने अंदर, सोचो कि अल्लाह पर भरोसा है कि नहीं, जब कोई भी काम, मैं उमरा में जा रहा हूं, टिकट भी है, एजेंट जो है उसने टिकट बुक करा दी और होटल भी बुक, टिकट सब कुछ हो गया, भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम जाएंगे, सब मेरे दोस्तों से हम मिल रहे हैं, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, ही नहीं एक पाव घर से बाहर निकाला, केला का छिलका था, फिसल गए, छह महीने हॉस्पिटल में, कहां उमरा एक तरफ, तो ये है कि अल्लाह पर भरोसा, ये आज जो, और बाहर के लोग की बात में नहीं करो, मेरी आपके, हम जो मस्जिद में आने वाले ये हमारा, तो ये कितनी कितना जरूरी है कि हमारा वो सही, तो ये है वो ईमान।
जो सीधे इस बार यदि देखो on va le rire et on va l'oublier, यदि il y avait une personne, यदि il est parti acheter un cheval, et l'autre personne lui demande, tu vas aller acheter un cheval? Oui, tu vas aller acheter un cheval. C'est-à-dire, j'ai l'argent, mais moi, je vais aller acheter un cheval. Après quelques temps, il voit le monsieur, il est en train de retourner, et l'autre lui a demandé, monsieur, est-ce que le cheval, c'est où? Il a dit, j'étais parti, Inch'Allah, acheter le cheval, j'avais l'argent avec moi, Inch'Allah, et quand j'ai tiré l'argent, et voilà, le voleur, il a piqué mon argent. Il a dit, pourquoi il a dit? Il a dit, le monsieur, il a dit qu'il a pensé que j'ai l'argent avec moi, et j'étais acheté avec mon argent, et il n'a pas fait l'Inch'Allah. Après, quand l'argent est perdu, c'est là qu'il commence à reconnaître, et il a commencé à parler Inch'Allah. Il a dit, malheureusement, nous et vous aujourd'hui, il a dit, nous on explique, il y a des schémas, il y a question de madrasa, des bonnes actions, je ne parle pas pour le dunya, je parle uniquement pour le dîme. Il a dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un grand mashwara, un mutawalli, une personne comme ça, une personne avec ça, on fait quoi? Bon, qu'est-ce qu'on dit? Et toi, tu vas occuper de manger, toi, tu vas occuper la voiture, toi, tu vas occuper ces choses-là, toi, tu vas occuper. Bon, on dit comme ça, et on ne fait jamais Inch'Allah. On dit comme ça. Et on ne sait pas qu'on va quitter ce monde. Est-ce qu'on va être par le chiffre ou comment? Il a dit, des fois, on tente même des fois de parler comme ça. Voilà, toi, tu vas parler à cette personne. Parce que pourquoi? Tu as une relation avec lui. Essaye de parler avec cette personne, et cette personne va régler ce problème. Aujourd'hui, pourquoi? On est en train de parler. On ne dit pas Inch'Allah, même chaque chose. Il a dit, nous aujourd'hui, moi, je peux faire cette chose-là. Il a dit, on ne parle pas de tout le monde, mais on dit, nous aujourd'hui, qu'on est là, aujourd'hui, on est en train de faire cette chose-là. Alors, on ne sait pas qu'on va quitter ce monde. Est-ce qu'on va être parmi les chiffres qui vont faire le chiffre, ou comme ça?
Jab hamare ulama ne angrezo se jihad ka Hindustan mein, usko Hindustan, Pakistan, Bangladesh, سب ایک ہی ملک تھا. اور وجہ اس کی یہ تھی, ملک کے لیے نہیں, ان کا گھنڈا منصوبہ تھا کہ ایک ایک آدمی ہندوستان کے عیسائی ملک بنائے. تو علماء کو اس کی بہت زبردستی کا. تو اس میں انگریزوں نے ایک عالم کو پکڑ لیا جن کو مسلمانوں کے سب راز بھید مانتے, اور ان کے چھوٹے چھوٹا بچہ جو تھا, جوان بچہ 10-12 سال کا, اس کو بھی ساتھ میں پکڑ لیا. اور ان کو پہلے لالچ دی کہ مسلمانوں کے سب بھید ہمیں بچاؤ, انہوں نے نہیں بتایا. پھر اس کے بعد کیا کرتے, وہ ٹارچر کرتے ہیں, وہ یعنی سختی کرتے ہیں. تو پھر وہ عالم نے کیا کہا کہ یہ میرا بچہ جو ہے, اگر میں نے ہمارے سب راز بتا دیے تو یہ جا کے بولے گا کہ یہ تمہارے بھی تو یہ میں جو ہوں اس کے والد, وہ حددار تھے, انہوں نے ہمارے سب راز بتا دیے, تو ان کو میرے آنکھوں کے سامنے مار ڈالو, اس کے بعد میں بچا دوں. تو انہوں نے مار ڈالا. اس کے بعد کہا کہ بتاؤ, کہا کہ اب قیامت تک کبھی میں نہیں. کہا کہ تم نے پھر بچوں کو کیوں قتل کروا؟ کہا میں تو سختی برداشت کروں گا, لیکن یہ لڑکا ہے چھوٹا, یہ نہیں برداشت کر پائے گا, اور اس کو بھی ہماری سب راز معلوم ہے, تو اس کو قتل کرو. کیسے کبھی یہ ایمان کی بات. وہ جو انگریز جنرل برا تھا, اس نے کہا ایمان کیا چیز ہے, کہ ایمان ایسے کام کرواتے ہیں تم سے, یہ ہے ایمان. آج تو ایمان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم بیچ دیتے ہیں. اللہ اکبر, میں کیا کہوں. فرانس کے اندر ایک مسلمان عرب لڑکی, وہ کام کر رہی تھی سپر مارکیٹ میں, پیسے لینا گلے پر, اور اس کے لائن میں 4-5 گاہک تھے. پانچویں نمبر پر تقریباً ایک عورت تھی, پردہ لگا دیا. جب وہ آئی پیسے دینے کو, تو یہ خاتون مسلمان عرب, اس نے اس سے کہا کہ ہمیں کافی پرابلم ہے یہاں, حکومت نہیں چاہتی کہ تم نقاب ڈالو, مت ڈالو, اگر تمہیں ڈالنا ہی ہے اپنے ملک میں چلے جاؤ. تو اس نے اس کے سامنے نقاب اٹھایا, اور وہ عرب مسلمان نہیں تھی, ہندوستانی نہیں, وہ وہاں فرانسیسی عورت. اور اس نے آگے کیا کہا, تم نے تمہارا دین بیچا, ہم نے تم سے تمہارا دین خرید. یہ ہے آج ہماری حالت. تو ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ بات بات میں اپنے ایمان کو ہم بیچ دیں. یہ ہے ایمان, وہ طاقت پیدا کرنے کی ضرورت. صرف ایمان کا بول کافی نہیں ہے, وہ ایمان کی حقیقت, اس کی ضرورت.
ندی وہ اسی طرح رشتہ کتنے پاس سے آنے پاکستان رشتہ کتنے پاس سے اوپر آؤ سب دے جان لیتے ہیں پاکستان لین اوپر C'est pour faire la guerre, c'est pas pour tuer les gens, mais ils voulaient les gens musulmans qui deviennent chrétiens, les non-musulmans, ils deviennent chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? Ils ont cherché un alim, certains grands savants. Alors tous les savants, ils ont su que l'Anglais sont venus là pour faire ces choses-là, alors ils étaient tellement en colère. Et après, l'Anglais, les Anglais, leur général, c'est-à-dire le poste militaire, le général, il a cherché un ami qui connaît tout. Il a vu, il est parti le voir, après il a expliqué, il a dit, montre-nous tout ça, qui sont les musulmans, tout ça, tout ça. Il voulait avoir dévoilé des secrets. Et le ami, il avait un enfant avec lui. Et quand il avait son enfant avec lui, et le général était en train derrière le ami pour l'expliquer, il a dit quoi? Il a dit que voilà, je ne peux pas vous rien dire. Si moi je vais vous dire, le père, il a le papa, il a dit, si moi je vais dire, cet enfant va voir, il va dire que voilà, mon papa, il a dévoilé toutes ces choses-là. Alors je vous donne une idée. Tuez mon enfant, comme ça sera facile. Alors les Anglais, ils ont tué l'enfant. Et quand ils ont tué l'enfant, ils sont venus vers le père. Voilà, on a tué ton enfant, maintenant dévoile. Il a dit même jusque le jour de jugement, vous allez me tuer, mais je ne veux pas me dévoiler. Alors il a dit, qu'est-ce qui se passe? Là, tu viens nous dire que tu es cet enfant, après je vais vous dire. Et là, tu étais prêt, ton enfant, on a tué. Et là, tu es prêt, là, tu dis que tu ne veux pas me dire. Il a dit, pourquoi ça? Il a dit, moi, je pourrais supporter ce que vous allez me faire. Et je ne veux pas jamais de ma vie, je vais quitter ma vie comme ça, mais je ne vais vous rien dire. Mais pourquoi je vous ai dit tuer mon enfant? Parce que lui, il ne pourra pas supporter ça. C'est pour ça que je vous dis, tuer cet enfant, comme ça, même vous allez me tuer, mais je ne vais jamais dévoiler les secrets des Alors il a dit une histoire aussi qui était passée en France. Il y avait une femme arabe qui travaillait à la caisse dans le mini-market, le supermarché. Alors il y avait 5 personnes qui étaient dans la caisse, à la queue pour payer à la caisse. Au dernier, il y avait une femme qui portait le, ça veut dire qui était fermée, le niqab, ça veut dire on ne voit pas la figure, c'était bien fermé, comme la religion musulmane. Alors, quand la femme est venue à son tour, et l'autre, la femme arabe qui était musulmane, qui était dans la caisse, elle a dit à la femme, il a dit ici c'est la France, il a dit l'autorité, ils ne nous ont pas autorisé de ne pas porter ce genre de hijab, alors il ne faut pas autoriser. Si tu veux porter, tu portes où quand tu es chez toi, dans ton pays. Et la femme, elle a enlevé la figure, et elle s'est montée la figure avec la femme, elle a dit. Elle n'était pas une indienne, elle n'était pas une pakistanaise, elle n'était pas un arabe, mais elle était quoi? Elle était une française. Elle a dit, toi aujourd'hui tu as vendu ton iman, ta religion, tu as vendu ton iman, et c'est nous aujourd'hui on a acheté ton iman, ta religion c'est nous aujourd'hui on a acheté. Il a dit, aujourd'hui ça nous passe aujourd'hui comme ça, à une petite chose, on est prêt à vendre notre iman. Après un petit truc, on est prêt à prendre notre iman.
Aise iman se wo nuksan se hum bach paye. Aur aise iman se aise aamal illa allazeena aamanu wa aamilus saalihat. Dekho namaz hum sab ne padhi, hum sab padhte hain Allah qabool farmaye. Lekin khud Quran Pak mein Allah ne do qisam ki namaz bayan ki. Ek namaz Allah ne hum sab jante wa wailul lil musallin. Azab hai namaziyon ke liye. نمازیوں کے لیے عذاب ہے کون سے نماز ہے الذین هم عن صلاتهم ساهون جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں یا تو پڑھتے ہیں کبھی پڑھ لیا جب موقع ہوا نہیں ہوا موڈ ہوا پڑھ نہیں پڑھ اور نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی دھیان نہیں نماز کا ہم اپنی نمازوں کا شکر کتنا ہم نے اللہ کا دھیان ہم اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کا دھیان نہیں ہم اللہ سے مناجات کرتے نماز پھر بھی اللہ کا دھیان تو یہ ہے کہ ایسے نمازوں کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب ایک اور نماز ہے جس کو اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سو فیصد کامیاب ہو گئے صرف دین میں نہیں دنیا میں صحت کے اعتبار سے پیسوں کے اعتبار سے اولاد فیملی کے ہر اعتبار سے کامیاب فلاح ہر قسم کے کامیابی اس میں کون الذين قد افلح المؤمنون وہ مؤمن جو ایسے ایمان والے پھر ان کی نماز الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو خشوع خضوع دھیان والے ہماری نمازیں ایسے ہو رہے صرف نماز پڑھ لینے سے کام نہیں بنتا ہمارے نماز اور اس کے کیسے ہمیں پتا کہ میں نے نماز پڑھی اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہماری نماز ہمیں برے کاموں سے روک رہی ہے ہمارے آنکھ حفاظت میں ہے یعنی یا غلط ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی اس میں فرق نہیں تو ابھی نماز وہ ایسی نماز نہیں بنی کہ جو نماز کا اثر یہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے بچنا ہماری زبان قابو میں ہے یعنی کہ ہماری زبان اول فول بکواس کیسے کیسے باتیں ہم کرتے ہیں کیسے گالیاں پوش پوش گالیاں آدمی تو یہاں بڑا صوفی بنتا ہے بڑا تبلیغی مولوی لیکن جب ایسا موقع آیا کہیں تو آدمی حیرت ہوتی ہے اتنی شکایت آتی ہے ہمیں یعنی ہمیں سمجھ ہی میں بات نہیں آتی کہ یہ آدمی کیسے صوفی کیسے بزرگ کیسے تبلیغی کیسے مولوی اور وہاں جا کے یہ لوگ ان کی شکایت کے ایسی باتیں کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ ابھی نماز شکل ہے نماز کی لیکن حقیقت نہیں ہے حقیقت کو پیدا کرنا ہے ایسی چیزوں سے ہم وہ نقصان سے بچ مچ
Alors il a expliqué pour la Salah. Il a dit on fait la Salah aujourd'hui. Des fois on fait on dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait la Salah, des fois notre esprit est en autre côté, là-bas, à gauche, à droite. Alors il a dit, il a cité comme ça, dans les arrêts comme ça, il a dit que voilà, la Salah comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des punitions. Il a dit c'est malheureux. À nous aujourd'hui, à ces gens. Ce n'est pas uniquement la Salah qu'on fait dans la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il y a des solas aussi aujourd'hui, on fait la sola avec concentration et dévotion. Et cette sola, il a dit, nous amène quoi? Vers la réussite dans ce monde et la réussite dans le monde aussi. Et c'est ça la sola qu'on a besoin aujourd'hui. Il a dit, c'est cela qu'on a besoin. C'est pas que les solas qu'on fait. C'est pas uniquement faire cela et c'est fini. Mais la sola qu'on a besoin avec concentration et dévotion, c'est là que cela qu'on a besoin. Alors il a cité aussi, par exemple, la sola, c'est quoi? L'effet de la sola. L'effet de la sola, comme il faut, il a dit, qui nous empêche dans les péchés. Surtout notre regard des yeux. Si nous empêche de ces choses-là, ça veut dire notre sola qui part. Mais si encore ça ne nous empêche pas nos yeux à regarder, ça veut dire que notre sola n'est pas comme il faut. Alors il a expliqué aussi aujourd'hui comme nous. Il a dit, au fait, on est des gens de Tablik, on est des gens de Moulana, on est des gens de Soufi, vous savez les Soufis qui font les cidres, abondance, tout ça, ils sont dans la mosquée, on voit ces gens-là. Mais si on les voit dehors, il est en train de regarder autre chose. Il y a un petit problème par exemple, des disputes, il est là à crier, il est là à donner des jurés. Et on est en train d'imaginer, cette personne, il est à la mosquée, il fait le tablier, il est alim, il est comme ça, il est grande personne, des soufis. Et regarde la couleur qu'il a en dehors, ça veut dire notre sola ne nous a pas empêché à faire des choses mauvaises.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں جیسے ہم بیٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پورا دین ایسے مجلسوں میں صحابہ کو سکھائے پورا دین اور کمال کی بات ہے وہ الگ ایک مضمون ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بالکل کالی رات جس کا آج تصور آج کے اتنی بجلی ہو گئے اس کا تصور مشکل ہے اور بالکل کالا پتھر اور ایک کالی چونٹی اس پر چل رہی کوئی اس کو دیکھ نہیں سکے کوئی سن نہیں اس سے زیادہ خفیہ طور پر ریاکاری دکھاوا لوگوں کو ہماری تعریف کرے دنیا کے فائدے کے لیے آدمی عمل کرتا ہے یہ ہے کہ اس سے خطرہ یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ کا موجود ہے اللہ ان کو جزا خیر دے انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ایسی صورت ہے ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ریاکاری پیدا ہو ہم تو دین کا کام کر رہے امامت کر رہے بڑے مولانا بنے بڑے حدیث کا سبق دے رہے چار چار مہینے لگا رہے سال سال لگا لیکن اندر ریاکاری آ رہی اور ہمیں اس کا پتہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے کیسے اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمائے جو آدمی ہم سب پڑھے یہ دعا اور روزانہ پڑھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم تقریبا وہی الفاظ ہیں جو پانچویں کلمہ میں لیکن یہ کنز العلماء کے اتنے الفاظ آئے جو یہ پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام قسم کی ریاکاری سے یہ بچے صغیره وكبيره قليله وكثيره ظاهره وباطنه ورنہ پورے آدمی کام کرے اور پھر ریاکاری اور اس کو پتہ بھی نہیں میں بیمار ہوں اور وہ سب ضائع اگر ریاکاری ہوا تو ضائع ہے وہ ضائع ہے پچھلے سال ہم یہیں آئے یہاں بیٹھے نیچے اور کئی جماعت بھی تھے ایک جماعت ایک حاجی صاحب تھے ان سے مجھے محبت ہو گیا ان کا مجھے بہت پسند آیا بیٹھے ہم کھانے کو اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 51 حج انہوں نے کیا ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ایک صاحب نے ان کو کہا چاچا تو انہوں نے کہا چاچا نہیں حاجی صاحب تو اگر حاجی صاحب کے لقب کے لیے 51 حج کیا تو کیا ہوا ان کو 51 حج کو تو کتنا آدمی کو ڈرنا چاہیے آج اس کا سوچ ہی نہیں بس ظاہر عمل کر لیا لیکن اللہ کے یہاں قبول بھی ہے قابل قبول بھی ہے اس کی بھی فکر ہمیں ہونی چاہیے تو وہ نقصان سے آدمی بچے گا
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب صحابہ رضی اللہ عنہ Aujourd'hui, on voit, on ne peut pas imaginer lumière qu'on a dans notre maison, dans autre chose, des lumières. Mais il a dit, comme, dans ce sens, comme ça, si on voit dans les noirs, les montagnes noires, il y a un petit fourmi qui passe. On ne le voit pas. Ça se voit pas, introuvable. On ne le voit pas. Mais si la personne, il a comme ça veut dire ça veut dire l'orgueil. Ça, c'est un peu dangereux. C'est pas bien. Ça veut dire toutes les actions qu'il va faire, ça, c'est pas bien. Il faut pas qu'il ait quelque chose de l'orgueil, ça veut dire dans son cœur. Il a dit que, par exemple, aujourd'hui, nous, dans ce monde, on est en train de faire quelque chose avec une personne, qu'on va avoir des choses avec cette personne. Alors ça devient quoi? C'est déjà, ça devient comme ça. Il a dit, avant un an que j'étais ici, on avait mangé un bar. Il y avait des diamants établis qui étaient arrivés. Il y avait parmi un qui était avec eux, j'avais l'amitié avec lui, on discutait beaucoup. Et cette personne, je lui ai demandé, il a fait à peu près 51 hajj. Il a fait 51 fois hajj. Et on discutait. Alors, il y avait une personne qui l'a appelé. Il a dit, il a appelé tonton. Tonton, il voulait demander quelque chose. Il était devant lui. Et qu'est-ce qu'il a répondu, cette personne? Il a dit, n'appelle pas tonton, appelle-moi hajissab. Ça veut dire, il cherche l'honneur. Aujourd'hui, on cherche l'honneur. Il a dit, ça veut dire, si moi j'ai réfléchi, 51 hajj qu'il a fait aujourd'hui, c'est parti. Il a dit, nous aujourd'hui, on a quelque chose de notre cœur. Alors ça efface toutes les choses.
Ab khatam karta hoon, wo nuksan jo Allah ne, you bhi phir yaad karo ke kaun hai wo hamare Allah. اور کیسے قسم کھا کے اور ٹائم کا اور اللہ نے فرمایا سب انسان نقصان ہے ہاں جو یہ ایمان لے آئے اور اعمال کرے صحیح اور اس کے لیے یہ ایمان اور اعمال کے لیے تواصی بالحق و تواصی بالصبر تو یعنی حق بات کہتے رہو الحمدللہ جماعت میں جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے وہ بھی حق بات ہے پھر گشت کا بیان ہوتا ہے وہ بھی پھر گشت کرتے ہیں ہر جگہ ایک ایک آدمی سے جا کے ملتے ہیں وہ بھی بیان پھر ہوتا ہے تشکیب الحمدللہ یہ سب دیکھیں وہ کافی نہیں گھر میں بھی گھر میں ٹی وی چل رہا ہے ہم کچھ نہیں بول رہے بیٹی جو ہے اس کے کپڑے بالکل یہودی نصارہ کے ہم کچھ نہیں بول رہے تعلیم غلط رہے ہیں جس سے ایمان کا نقصان ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں بولتے تو ہر جگہ مولانا جمعے کو بیان کرتے زبردست بیان ایک گھنٹے کا بیان آدھا گھنٹہ کا بیان لیکن پھر اپنے دوست سے ملتے ہیں متولی صاحب سے 50 سال متولی صاحب نے داری نہیں رکھی 50 سال ایک بھی کوئی مناسب یہ نہیں کہ غلط طریقے سے اور سختی سے مناسب انداز سے کبھی متولی صاحب سے کہا بھی نہیں متولی صاحب داری بھی یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم کہتے ہیں اپنے دوستوں سے ہم بیٹھتے ہیں شادیوں میں مولانا چلے گئے اور وہاں گانا بھی ہو رہا ہے وہاں بھی پردگی کچھ نہیں بولتے تو ہر جگہ جیسے اور انداز سیکھے جماعت میں جا کے بزرگوں سے سیکھے کہ کیسے کون سا موقع کون سا آدمی کس طریقے سے لیکن یہ بات تواصی بالحق اور اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا وہ لوگ پھر آپ کو اتنا پسند نہیں کریں گے آپ صبر کریں اور لوگ آپ کو بہت برا بھلا بھی کہیں گے آپ صبر کریں تو یہ ہے جب یہ کام کریں گے تواصی بالحق اور اس کے لیے تواصی بالصبر اور پھر وہ ایمان اور اعمال پیدا ہوں گے پھر وہ نقصان سے ہم بچیں گے نقصان سے کیا بچیں گے ایسی کامیابی عطا فرمائیں دنیا میں موت کے وقت قبر میں آخرت میں آدمی خود یہ ہے وہ مسلمان جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے یہ ہمارے جیسے نہیں اس کے لیے یہ ایک محنت ہے
Il a dit, aujourd'hui on voit, il a dit, nous on parle dans les diamants, on fait notre élan, ça c'est le droit. On fait notre diplôme, notre diplôme, ça c'est bon. Après on va faire des visites, on va visiter les gens qui sont dans l'entourage, on revient, on fait les baïans, là tout est bon, ça c'est bon. Mais aujourd'hui on ne réfléchit pas, on rentre chez nous. On rentre chez nous, voilà, on a le télé sur nous. Notre femme, il est en train de regarder le télé. Il a dit, notre femme, il est en train de mettre des linges. Et les gens non musulmans en train de mettre des linges. Nous, on dit les linges. Alors, des fois, on ne remet pas le talib à la maison aussi comme il faut. On ne fait pas les choses pratiques comme il faut dans notre chez nous. Il a dit, aujourd'hui, on voit aussi dans des mosquées, il y a beaucoup de mosquées. Un Moutawali, c'est un Moutawali qui est là. Ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'il est là. Il n'a même pas barbe avec lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas le prier. Il ne faut pas lui parler. Mais en gentiment quand même. Tu es mutawali quand même, il doit avoir un sunna pour ta parole. Aujourd'hui, on n'est pas sur ça. Des fois aussi, on voit des alims, des grands savants. Ils sont comme ça aussi des fois. Ils sont invités chez quelqu'un là-bas. Il y a la musique, il y a la musique, tout ça. Aujourd'hui, on est vécu sur ces choses-là. Mais normalement, on doit pas avoir ces choses-là chez nous. On ne doit pas avoir ces choses-là. On ne doit pas être avec eux dans ces choses-là. Et si on va être, on ne va pas être avec ces choses-là, avec ces gens-là, alors il faut nous, on doit supporter. Parce que tout le monde sera contre nous. Là, on doit faire beaucoup de ça, beaucoup de patience. Parce que pourquoi? Le vrai chose qu'on a fait, que tout le monde sera contre nous. Alors là, on doit faire beaucoup de ça. Alors c'est pour cela, nous, doucement, on doit régler ça dans notre maison, dans notre entourage, tout ça là. Pourquoi? Pour que ça revienne dans l'église.
उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें यकीन जैसे नहीं छोड़ा तबलीग और दावत का जबरदस्त काम अल्लाह ने हमें इसमें जुड़े उसमें निकले जितना हो सके अल्लाह ने बुजुर्गान दीन जो सही माने में है वो भी मौजूद है उनके साथ ताल्लुक ताकि हकीकत भी सूरत भी शक्ल भी बने और उसके अंदर हकीकत भी हम सब इंशाल्लाह उसके लिए तैयार हैं
toujours sortir dans le chemin de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui sont dans le chemin de
l'Allah subhanahu wa ta'ala.
On doit sortir, donner le temps avec ces gens-là, donner le temps avec ceux qui sont dans ces gens-là. C'est pour cela aussi, on doit aussi être en contact avec les mashaykhs. Ça veut dire les mashaykhs, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des gens qui sont dans le sunnah, qui pratiquent maximum dans le dîme. Alors, on doit avoir contact avec ces gens-là. Pourquoi? Pour avoir des bonnes choses. C'est pour cela, les mashaykhs, grands savants qui sont en aide, tout ça là. Il faut qu'on doit le suivre. C'est pour cela, on fait tous l'intention, Inch'Allah, de sortir dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, on est en train de faire tasqir,
Inch'Allah. Je sais que Tayyar, il s'appelle Inch'Allah, quand même. Abdallah n'a pas l'écran de basse, pour le fort. جب تیاری ہے تو نام لکھا
چار مہینے کے
لیے ماشاءاللہ کھڑے ہو کے آپ بسم اللہ کریں کھڑے ہو جائیں
ہر سال چار مہینے
ماشاءاللہ مقامی ساتھی بتائیں مقامی ساتھی بتائیں ماشاءاللہ ارادہ تھا
چار مہینے
شعیب
چار مہینے سڑی کے بعد
اب دیکھو میری طرف سے تاخیر نہیں آپ جلدی لکھا
اللہ بھائی
ماشاء اللہ
عبداللہ
ماشاء اللہ اور بھی لکھیں
جی ماشاء اللہ دونوں سے نوترا نام سے ان شاء اللہ وہ پھر ان شاء اللہ وہ پھر لیتنسیوں دو نوترا نام
ماشاء اللہ
شہاب
دیکھو وہ نقصان سے ہمیں بچنا ہے بہت زبردست نقصان اللہ نے آسان کیا ماشاء اللہ
عبداللہ یوسف
ماشاء اللہ
تاریخ مقرر کرو ان شاء اللہ ان شاء اللہ وہ بہتر
لکھا ہمت
عبید
رسول
سعید چھ مہینے
اوبر آتے دو سے طرح بھائی ان شاء اللہ بس اس میں ماشاء
اللہ ماشاء
اللہ
یہ نام لکھانا کوئی معمولی بات بہت زبردست
یعنی ایک ریلی نو سا سے سیمپل میں سے گرام گرام سو سا
دانا جو زمین میں ڈالتے ہیں ایسے دکھتا کچھ نہیں پھر وہی درخت بنتا ہے اور پھل اس پر آتے چلا کے لیے چلا 40 ڈیز کے لیے 40 دن کے لیے بتا ماشاء اللہ
ماشاء اللہ موسا
ماشاء اللہ اور بھی بتا ان شاء اللہ
جدی سے کو میں گرے Un grain, on met dans la terre. Et c'est tout seul, ça se pousse. C'est comme ça, si on met l'intention, Inch'Allah, Allah Ta'ala va faciliter.
Masha'Allah.
Omar.
Omar.
Masha'Allah.
Omar. Masha'Allah. Or,
bata. Autre aussi, Inch'Allah.
Masha'Allah.
Ismaël.
Masha'Allah.
Ismaël.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
احمد اللہ
بہت خوب بہت خوب
سلون میں ماشاء
اللہ ماشاء اللہ اللہ کا بہت شکر ادا کرے الحمدللہ جماعت اللہ ہمارے پاس بھیج رہا ہے جماعت آ رہی ان کی نصرت کرو اور نصرت صرف کھانا گھبرانا نہیں ہے ان کے ساتھ وقت لگاؤ وہ ہے اصل اور جو ان سے کام سیکھو اور کام چالو کرو اپنے اپنی جگہوں پر کام چالو کرو انشاءاللہ گھروں میں تعلیم کرو مسجدوں میں تعلیم کی پابندی ہو اعمال کی پابندی ہو اور یہ بھی کوشش کرے کہ ان تمام چیزوں میں حقیقت بھی کرنا اللہ ہم سب کو توفیق دے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا بنعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.